Morgen. Har jeg tændt for den her? Nå, Jakob spurgte lige, om jeg ville præsentere mig selv. Og det var jo, det kan jeg jo godt. Fordi jeg, der ikke kender mig, det ved jeg ikke lige, hvem det er. Jeg hedder Niklas. Jeg kommer her så ofte, som jeg kan. Og så bor jeg på Frederiksberg, 4-5 km den vej. Og det er mig, der er prædikant i dag. Vi har en tekst foran os, som handler om hjertets forhold til Gud. Om hvad vi sætter på førstepladsen, og hvad vi egentlig burde sætte på førstepladsen. Men inden vi skal læse teksten, så lad os bede sammen. Kære Gud, du som i dette nu prises af keruberne og englene, der falder ned for dig og råber hellig, hellig, hellig. Du som har skabt verden og alt, hvad der er derpå. Du er værdig al vores pris, al vores ære og al vores tak. Vi skylder al vores lovsang til dig. Men ofte så sætter vi andre ting i stedet for dig. Ofte så glemmer vi den plads, som du retmæssigt burde have i vores liv, og sætter noget andet i stedet for. Og det vil vi bede dig om din tilgivelse for. Og derfor beder vi dig også om, at du i dag må røre ved vores hjerter, så at det ord, som du har beredt for os til i dag, det må røre ved os, og det må forandre vores liv. Rør også ved min tunge, at jeg ikke må stå i vejen for dit ord, men tal til os. Amen. Vi skal læse teksten, sådan som vi finder den i Matteus evangeliet kapitel 19, og fra vers 16. Kan man se for mig? Det kan man godt. Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte, Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Han svarede ham, Hvorfor spørger du mig om det gode? En af den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene. Han spurgte, Hvilke? Jesus svarede, Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor, og du skal elske din næste som dig selv. Den unge mand sagde, Det har jeg holdt alt sammen, hvad mangler jeg så? Jesus sagde til ham, Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg hvad du ejer og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene, og kom så og følg mig. Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Og Jesus sagde til sine disciple, Sandelig siger jeg jer, det er vanskeligt for en rig at komme ind i himmeriget. Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Da disciplerne hørte det, blev de meget forfærdet og sagde, Hvem kan så blive frelst? Jesus så på dem og svarede, For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Den her tekst, vi læste, var fra Matteus evangeliet, og vi genfinder den også i Markus og i Lukas evangeliet, og vi skal bruge nogle af de detaljer, som vi finder i de to andre evangelier, til at finde ud af, hvem er den her mand egentlig? For teksten fortælles en lille smule anderledes. Men det vi i hvert fald kan se fra den tekst, som vi lige har læst, det er i vers 20, at han beskrives som en ung mand. Hvis vi så derimod hopper over i de jer, der har bibler med, kan jeg advare at sige, at vi kommer til at hoppe rundt i Bibelen i dag. I Lukas 18, 21, der står der, at efter Jesus har sagt, hvilket bud han skal holde, så siger manden, det har jeg holdt alt sammen lige fra min ungdom. Det vil altså sige, at manden kan betegne sig selv som en, der har gjort noget lige fra han var ung, men han kan også stadigvæk betegnes som en, der er ung. Han er altså ikke pur ung. Og vi lever i dag i et samfund, som er noget anderledes i forhold til, hvornår man er voksen, i forhold til det samfund, som beskrives her. Så præcis hvor gammel han er, det er svært sådan helt at svare på, men han er i hvert fald så ung, så han stadig kan betegnes som ung, men ikke pur ung. Så det er det billede, vi skal have ind i hovedet. Dernæst beskrives han som rig. Der står, at da Jesus giver ham det sidste svar, så går han bedrøvet bort, fordi han er meget velhavende. Og når han er rig, så er han også indflydelsesrig. Så har han været kendt i samfundet, så har han været formentlig ud af en god familie. Og det bygger ikke kun på, at han er rig, men også på det, som vi ser i Lukas kapitel 18, vers 18, hvor der står, der får vi nemlig en titel på manden. Han er medlem af jødernes råd. Og det er en fornem position. Jødernes råd kan betyde to ting. Der er det store råd, som også kaldes Sanhedrinet, som består af 71 mænd, som tager stilling til forskellige juridiske spørgsmål i Israel. De er selvfølgelig underlagt det romerske overherredømme og kan ikke idømme dødsstraf, som vi ser, da Jesus er for det store jødiske råd. Vi ved om det jødiske råd, at det består til dels af farisæere og sadukæere. Det ved vi, fordi Paulus, da han er for det jødiske råd, spiller farisæerne ud mod sadukæerne. Omvendt spiller sadukæerne ud mod farisæerne. Og så ved vi, at de har diskuteret indbyrdes de her ting. Det var altså et flertalsafgørelse i det jødiske råd. Det ved vi, for da Peter er for rådet, så diskuterer de, hvad de skal gøre med ham. Sadukæerne mener, at han skal slås ihjel. Farisæerne mener, at det skal han ikke. De kommer til et kompromis. De giver ham nogle pisk, og så ud med ham. Så den her mand, han sidder enten i det her råd, eller også sidder han i det lokale byråd. Jødernes råd kan også betyde, at han sidder i det her byråd. Under alle omstændigheder, så er han en indflydelsesrig mand. Han har respekt fra samfundet, og når han sidder i det her, enten det lokale råd, eller i det store nationale råd, så er hans familie formentlig også været kendt. Han er, med andre ord, så tæt som vi kommer på en jødisk adel. Han er toppen af samfundet. Og hvorfor er det så interessant? Hvis vi hopper over i beskrivelsen i Markus evangeliet, får vi en detalje mere. I Markus evangeliet skal ting ofte gå meget, meget stærkt. Han er lidt en action evangelist. Og Markus, han har lagt mærke til en detalje, som de andre evangelister ikke har med. Nemlig i Markus kapitel 10, vers 17, da Jesus går ud på vejen, kommer der en løbende og falder på knæ foran Jesus. Og så får vi resten af historien. Den her indflydelsesrige mand, der sidder i jødernes råd, der er rig og der har menneskers respekt, han løber hen til Jesus. Og som vi lige hørte Erik sige, så er indflydelsesrige mænd ikke mænd, der løber. Måske kan det undskyldes med, at han er ung, men det er i hvert fald stadigvæk bemærkelsesværdigt, og det er helt sikkert noget, de mennesker, som har stået omkring Jesus, har lagt mærke til. Den her mand, han løber. Og så falder han på knæ foran Jesus. Han har altså set Jesus som en autoritet. En, som kunne give ham et svar, som han kunne bruge til noget i sit liv. Det er med andre ord et oprigtigt ærende, han har, når han kommer til Jesus. Vi møder jo forskellige mennesker, som kommer til Jesus. Vi møder syge, vi møder besatte. Og så møder vi nogen, der kommer med spørgsmål af sådan en teologisk karakter. Og de fleste af dem, der kommer med spørgsmål af teologisk karakter, de er sådan set også udsendt af det jødiske råd, men de kommer for at sætte Jesus på prøve. Det gør den her mand ikke. Vi kan se, at det er ham magtpåliggende at komme til Jesus. Han løber hen til ham, og så kan vi se, at han bliver bedrøvet af Jesus svar. Han går bedrøvet bort, står der. Faktisk så har jeg kun lige kunne komme i tanker om en anden person, som kommer til Jesus med et oprigtigt teologisk spørgsmål. Og det er Nikodemus over i Johannes evangeliet. Ham skal vi kigge på, hvis vi når det. Men allerførst så skal vi stoppe op for det her, den her mand, som er indflydelsesrig, som er rig, som har respekt for samfundet, som er ud af en god familie og som har en god position. Han kommer til Jesus. Han søger noget fra Jesus. Han siger, hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Det er det, han søger. Han søger det evige liv. Og det her spørgsmål er så magtpåliggende for ham, så det rydder dagsordenen. Det er vigtigere for ham, end det, som andre folk kunne tænke ved ham, når han nu løber hen til Jesus og falder på knæ for ham. Sådan en indflydelsesrig mand, som falder på knæ foran Jesus, det er bestemt noget, som der er blevet snakket om ved middagsbordene derhjemme den samme aften. Det tror jeg. Hvad er det, vi søger? Og hvem er det, vi kommer til for at få svar, for at finde det, vi søger? Jeg er sikker på, at vi alle sammen, eller mange af os har prøvet det her med at være opløftet og have fået et møde med Gud igennem bibeltimer på en lejr, igennem et ord, som en har sagt til os, igennem sang, igennem en prædiken. Og så kommer vi hjem til hverdagen, og så, ikke fordi at vi gerne vil skubbe det i baggrunden, men det bliver skubbet i baggrunden. Og så glemmer vi det, så betyder det mindre, og dagligdagens trummerum kommer til at fylde så meget, så at det her med Jesus, det glider lidt i baggrunden. Og der skal vi lade os opmuntre den her rige unge mand, som kommer til Jesus, som løber hen til Jesus, som søger Jesus for at få svar på det her spørgsmål. Alt det andet, alt hans vigtige dagsorden, sådan en vigtig mand fra det jødiske råd, havde garanteret bedre ting at tage sig til, end at løbe rundt efter Jesus. Han kommer til Jesus. Og det er det første, vi skal stoppe op for. Vi må komme til Jesus. Det må være det, der rydder vores dagsorden. Det må være det, som er vigtigere end alt andet. Men nu skal vi ikke sætte den her rige unge mand op på en alt for høj piedestal. For han spørger efter for det andet her, hvad det er, han skal gøre. Hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Og hvis nu der var nogen, der kom til dig og spurgte, hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Så er jeg sikker på, at du vil blive glad. Tænk, at der er, tænk at det, jeg har bedt for, at der er nogen, som må komme og spørge efter at blive frelst, at de kommer. Og så vil du måske også blive nervøs. Hvad svarer jeg lige? Hvad er det gode og det rigtige svar? Og der vil jeg bare, sådan, inden vi går videre, sige, at give frimodighed til ikke at lægge alt for meget i det, som Jesus svarer her, men at tale ud fra det, som Gud han kalder. Jeg er sikker på, at Gud han vil udstyre jer i situationen med det, som skal siges. Men måske vil du sige noget i retning af at det, som vi har hørt, de af jer, der har været med til de undervisningsmoduler, vi havde i efteråret, at det ikke er os, der skal gøre noget, men at det er Helligånden, der rører ved vores hjerter, og så kommer vi i tro. Det er ikke dig, der skal gøre noget. Jesus har gjort alt. Og hvorfor svarer Jesus så ikke det? Hvorfor siger Jesus det her med budene? Ja, det Jesus han kommer med, det er det klassiske jødiske svar, og det er ikke ubibelsk. 4 hurtige henvisninger til Gamle Testamente. 3. Mosebog 18:5. I skal holde mine love og retsregler. Det menneske, der følger dem, skal leve ved dem. Nehemias 9:29. De syndede mod dine retsregler, som mennesket lever ved, når det følger dem. Ezekiel 20:11. Jeg gav dem mine love og forkyndte dem mine bud. Det menneske, der holder dem, bevarer livet ved dem. 1. Mosebog 4:7. Hvis du gør det gode, kan du se frit op. Gamle Testamente vidner altså om, at der er velsignelse ved at gøre det gode. Tankegangen er så den, at i jødedommen, der ved man, som der står i Gamle Testamente, at Gud han er god. Og at Gud ønsker fællesskab med mennesker. Og når Gud nu er god og ønsker fællesskab med mennesker, så ønsker han altså fællesskab med gode mennesker. Mennesker, der er gode, ligesom han selv. Men du skal ikke gøre det gode for, at du kan komme i himlen. Du skal gøre det gode, fordi det gode er det gode. Og det er den tankegang, der ligger bag ved fortolkningen, også når den rige unge mand kommer til Jesus. Hvad godt skal jeg gøre? Han vil gøre et eller andet for at komme til at arve evigt liv. Og Jesus spiller så at sige med og siger, du skal overholde budene. Og så er det ligesom om, vi får lov til at kigge ind i manden her og se, at han mener om sig selv, at han har overholdt budene. Men han mener også, at det, at han har overholdt budene, det er ikke nok. Der må mere til. Jeg tror godt, vi kan betegne det som en slags syndenød eller et eller andet, der har overbevist ham om, at det er altså ikke nok, at han holder de her bud. Vil du være fuldkommen, spørger Jesus. Og der får vi løftet en lille flig for, hvad det er, manden egentlig vil. Manden, han vil være fuldkommen. Og jeg tror, hvis nu det var os, der havde været den her rige unge mand, så ville vi have stået der og tænkt med vores gode luthersk missionske baggrund og undervisning her fra Nordvestkirken. Det der, det er et trikspørgsmål. Du skal ikke svare ja på det. Ingen god LM'er tror da, at man kan blive fuldkommen. Det er som om, at det ligger i hele vores tradition, det her med at være perfekt. Det er ikke noget, vi stræber efter. Og derfor, det er måske lidt ironisk, så tror jeg bestemt ikke, at vi kæmper med det problem her i Luthersk Mission, at vi gerne vil være perfekte. Faktisk så ligger det i hele Luthersk Missions tradition, at vi ikke vil være perfekte. Vi behøver bare kigge på åndelige sange og salmer for at finde nogle eksempler på, hvordan vi beskrives som værende uperfekte. 4 hurtige henvisninger til sangbogen. 243, vist er jeg ej tilfreds med mig. Åndelig sanger salme 188, så arm og elendig og syndig du er, så kold og så død du end føler dig her. Nummer 47. Mod os uretfærdige, Gud er god. Mod de mest uværdige, Gud er god. 398. Skønt fattig i mig selv og svag, skønt syndig, kold og død. Vil du være fuldkommen, spørger Jesus. Nej, det vil jeg ikke, det siger den gode kirkegænger i Nordvestkirken. Nej, jeg ved godt, at det står slemt til med mig. Jeg kan ikke noget i mig selv. Amen, halleluja, hvor er det sandt. Vi kan ikke komme til noget med Gud, til Gud, sådan så han må give os noget til gengæld. Romerne 11:34. Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld? Vi kan ikke komme til Gud med noget, så han må give os gengæld. Men er det blevet til en ramse? Er det blevet til en maske, vi tager på? Sådan så, at man kan sige, måske sådan lidt omvendt psykologi, at den perfekte LM'er er den, der ved, at han ikke er perfekt. Er det blevet noget, som vi siger til hinanden, men hjertets forhold til Gud er noget andet? Bemærk, hvilket bud det er, Jesus han nævner for manden her. Vi læste budene fra 2. Mosebog kapitel 20. Men Jesus han ramser ikke alle budene op. Han udlader budene om hjertets forhold til Gud. Han udlader budet om at holde sabbatsdagen hellig. Og så udlader han budet om ikke at begære din næste og din næstes ejendom. Og jeg tror, det er vigtigt at lægge mærke til, at det, han udlader, det er formentlig det, som den her unge mand har haft allersværst ved. Så når Jesus siger, vil du være fuldkommen, så sætter han faktisk fingeren på det ømme sted. For det, der afholdt manden fra at være perfekt, kan man sige, det var netop det, han ønskede fra mennesker. Menneskers respekt, menneskers anerkendelse, mennesker, der så op til ham. Men hvad nu, hvis Jesus han havde spurgt dig? I stedet for, hvis vi skal lade det her med at være fuldkommen ligge og sige i stedet for, vil du være en, de andre ser op til? Vil du være en, de andre godt kan lide? Vil du være en, der altid har svar på alting? Vil du være en, der har styr på livet? Vil du være en, de andre synes er en god ven, eller en god forælder, bedsteforælder, eller god kristen, eller en god søn og datter, eller sågar en god kirkegænger, osv. Kunne vi så måske have svaret et lille, spinkelt jo tak, ligesom den her mand? Er der alligevel ikke noget i os, som længes efter at være fuldkommen? Hvad er det vigtige i dit liv? Jo, vi har måske lært ramsen, og vi kan måske sige højt til hinanden, vi kan ikke være perfekte i Guds øjne. Men hvad er det egentlig, vi længes efter at være i menneskers øjne? På vores menighedslejr var der en, der kom med et vidnesbyrd om, at når hendes børns legekammeraters forældre kom på besøg hos dem, så ville hun gerne, der stod økologisk mælk på bordet. Hvad er det, vi længes efter at være i menneskers øjne? Hvad er det, der er det vigtigste i vores liv? Og den her mand, Jesus sætter fingeren på det ømme sted i hans liv og siger, selv alt. Og før vi så siger ja og amen, og I donerer alle jeres penge til Nordvestkirkens pengekasse, så skal vi desværre stoppe op, jeg må skuffe jer og sige, at det er ikke det, som teksten handler om. Hvis vi går ned til de vers, som står efter den tekst, vi har læst i dag, når Jesus så skulle opsummere, hvad det er, der er velsignelse ved, så er det igennem discipleskabet. Han kalder ikke til fattigdom, han kalder til, at der ikke må være noget, som er vigtigere end Gud selv. Og dermed siger han, at der må være et opgør med både ejendom, med både erhverv og med også de familiære relationer. Intet må være vigtigere end Gud. Så det er ikke pengene, vi skal lægge mærke til her i dagens tekst. Når Paulus han understreger over for Timotheus, hvad det er, der kan være farligt her i verden, så siger han heller ikke, at det er penge, der er roden til alt ondt. Han siger, at det er kærligheden til penge, der er alt ondt. Og mandens store problem er netop hans penge og det, han kan få for sine penge. Uden sin rigdom, hvis han måtte gå som en af Jesu disciple, så ville han måtte sige farvel til sin plads i jødernes råd. Han ville måske også skulle sige farvel til sin indflydelsesrige familie, og dermed også til alt det, den anerkendelse og den respekt, han kunne få fra mennesker. Han ville med andre ord ikke sige farvel til det her. Det er derfor, han går bedrøvet bort. Og Matthæus 6:24 fortæller Jesus, at ingen kan tjene to herrer. Den her mand, han afgør i det her øjeblik, hvad for en herre det er, han vil tjene, og det er ikke Jesus. Om han så kommer tilbage senere, det læser vi jo ikke i vores tekst. Men det er i hvert fald ikke det, vi kan konkludere ud fra den tekst, vi har foran os. Men vi kan se, at den her mand i hvert fald indtil nu har gjort sit bedste for at tjene både Gud og mennesker. Hvad gør du? Jesu ord til os i dag er meget klar. Du må give afkald på dig selv. Du må give afkald på det, som vil tage førstepladsen i dit liv, uanset om det så er dig selv. Alt det må du give afkald på, hvis du skal være Jesu disciple. Så meget koster det. Du kan ikke komme til Jesus, hvis du ikke vil give afkald på alt. Og manden går så bedrøvet bort. Han kan ikke klare opgaven. Den her uoverstigelige opgave med at sætte Gud først, den kan han ikke klare. Og disciplene bliver forfærdet og siger, hvem kan så blive frelst? Og der er det, vi har det vers i teksten, som vi er nødt til at klinge os til. Nede i vers 26. Jeg kan godt lide, at der står, at Jesus så på dem, da han siger det næste. For når der står, at Jesus så på dem, så vidner det for mig om, at det var vigtigt for Jesus, det han siger til dem nu. Det var vigtigt at understrege det, der kommer nu. Og hvad er det så, han siger? At for mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. For mennesker er det altså umuligt, det her med at sætte Gud på førstepladsen. Det her med at overholde budene. Og Paulus over i Galaterbrevet 3, vers 11, siger, at det er klart, at der ikke er nogen, der kan blive retfærdig for Gud ved loven. Det, som loven gør, det er i stedet for, at den slår os ihjel. I Romerne 7, vers 10 siger han, at budet, det vil sige loven, som skulle have ført til liv, det viste sig at blive min død. Og fra samme kapitel siger Paulus, at selv når han gerne vil gøre det gode, så gør han kun det onde. Og det gælder os alle sammen. Det er den menneskelige grundsætning, at selv når vi gerne vil gøre det gode, så evner vi kun det onde. Vi kan ikke sætte Gud på førstepladsen i vores liv. Vi søger at sætte os selv på førstepladsen i vores liv, og hæve det os selv. Men for Gud er alting muligt. Hvad skal så loven? Lovens formål, siger Paulus, er at vise os, at vi ikke kan klare det selv. Men at vi i stedet for må ty til Guds kærlige almagt for at få frelse. Og hvis vi skal blive i Romerbrevet, så forklarer Paulus os i kapitel 5, vers 18, at Jesus død på korset er blevet til liv for alle mennesker. Det, som vi som mennesker ikke kunne klare på grund af lovens krav, det klarede Jesus ved sin død på korset. Det er umuligt for dig selv at komme Gud nær. Og derfor så sætter Jesus også den her umulige opgave op over for den her mand. En anden, Nikodemus, som jeg lige nævnte i starten, han får også en umulig opgave. Over i Johannes kapitel 3, der får Nikodemus nemlig at vide, at han skal fødes på ny. Og Nikodemus står undrende over for det her. Hvordan skal det kunne lade sig gøre? En umulig opgave selv at sige, jeg vil fødes på ny. Men Jesus siger i virkeligheden det samme der, som han siger til sine disciple her. Det er kun muligt ved Guds almagt at komme ind i Guds rige. Og derfor så er du fri fra loven. Derfor er du fri fra de her krav. Derfor er du fri fra den her uoverstigelige opgave at skulle stille Gud tilfreds med dit liv. Paulus går faktisk så vidt, så han siger, at loven har dræbt dig. Til hvad? Sådan så du kan leve for Gud. Og det skal ligesom stå som overskriften for det, jeg bruger de sidste 5 minutter på. Jeg har stadig 5 minutter tilbage, ja. det her med, at loven har dræbt dig. Og det kun er igennem Jesus, at der kan ske frelse. For det absurde er så, at loven er ikke bare noget, vi så skal smide ud. I stedet for, så bliver loven nu ikke længere din, det, du skal leve op til for at blive frelst, men i stedet for din rettesnor for, hvad Gud han ønsker for dit liv. Din rettesnor for, hvordan du skal leve for Gud. Dermed er du fri fra loven til at gøre loven. Ikke så du kan blive frelst, men fordi den er rettesnor for, hvad det gode liv er. Og efter teksten, så slutter Jesus med at sige til sine disciple, at enhver, som har forladt alt det, der kan binde et menneskes hjerte her i verden, for hans skyld, får det 100 gange igen. Der er velsignelse ved at stå i Jesu tjeneste, og ved at sige nej til det, som verden kan give, og ved at leve efter Guds gode forskrifter for vores liv. Derfor så kalder Jesus ikke den her mand til at give alle sine penge væk, fordi det at give alle sine penge væk er vejen til Gud. Jesus han kalder den her mand til discipleskab. Jesus han kalder den her mand til at følge ham selv. Og det er også det, han kalder os til. Han kalder os til at følge ham. Han kalder dig til at sætte ham først. Vi skal ikke bare afvise Jesu ord til manden og sige, det her det gælder ikke for os, for det gør det. De forskrifter, som Gud har givet os for vores liv, har han givet os, fordi han ved, at det er det bedste for os. Og hvis der er noget i dit hjerte, som har en større plads end Jesus, hvis der er noget i dit liv, som har en større plads i Jesus, end Jesus, så må du bringe det frem for ham i bøn. For også det er der tilgivelse for. Og det gælder uanset, hvad det kan være. Uanset om det er så gode ting som børn og ægtefælle. Uanset om det er job, penge, stolthed, ære, kærhed eller egoisme. Eller din frygt for, hvad andre mennesker må tænke om dig. Alt det her kan du bringe frem til Gud. Gør ikke som den unge rige mand at gå bedrøvet bort. Men kom til Jesus i stedet for. Hvis du er frelst, så er du frelst af noget, og ikke fordi du kan præstere store ting, som Gud bliver nødt til at lukke dig ind i himlen for, fordi han er så stolt af dig. Derfor skal du lægge det alt sammen væk, og så skal du give Gud førstepladsen i dit liv. Må Gud hjælpe os alle til det. Lad os bede sammen. Kære Jesus, du som er værdig førstepladsen i vores liv. Vi bekender for dig, at ofte så tager vi selv førstepladsen i vores liv. Ja, hele tiden tager vi selv førstepladsen i vores liv. Og vi ved godt, det ikke skal være sådan. Og det beder vi dig om tilgivelse for. Vi beder dig om, at du må skinne klart igennem i vores liv. At vi må komme til dig med alt det, som alle de ting, vi gerne vil opnå i vores liv, og så må lægge det ned for dig. Og i stedet for tage din frelse på os. Du, som har befriet os fra alt det, som loven kræver af os. Tak, at du er død for os. Tak, at du er opstået igen. Tak, at du har befriet os fra lovens krav. Hjælp os til at leve efter dine gode forskrifter for vores liv. Amen.